Du lytter til P1.
Policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid, and I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily and perhaps much better be described as a policy of good neighborliness.
Vores politik kaldes ved et afrikanernavn apartheid. Jeg er bange for, at dette udtryk alt for ofte misforstås. Det kunne lige så vel, og måske endda endnu bedre, beskrives som en politik til at fremme det gode naboskab. Sådan lød det fra Hendrik van Woerth, Sydafrikas premierminister, på en pressekonference i 1961. Van Woerth regnes for hovedarkitekten bag apartheid, et begreb, som i dag bliver brugt blandt andet i relation til Israel og palæstinenserne. Men hvad var det for en ideologi, van Woerth baserede sin apartheid på? Hvordan tog dette angiveligt gode naboskab sig ud i praksis? Og hvordan har Sydafrika bearbejdet den historiske arv fra apartheid-tiden? Det er de spørgsmål, vi vil forsøge at komme rundt om i dag. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til Kampen om Historien. Og velkommen i studiet til vores to gæster. Overfor mig, Stig Jensen, lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Velkommen tilbage, Stig.
Tak.
Stig har medvirket, som man så kan regne ud, hvis ikke man har hørt programmet tidligere, i en udsendelse om det belgiske kolonistyre i Kongo. Så er han derudover kendt sådan i bredere kreds for at formidle Afrika indsigt i nyere afrikansk historie og samfundsforhold i forskellige medier, og selvfølgelig også i forskningsmæssig regi. Ved siden af Stig sidder en anden tidligere gæst her i programmet, Gorm Gundersen, Ph.D. i historie, gymnasielektor og ekspert i nyere sydafrikansk historie. Gorm medvirkede i en udsendelse, vi lavede også relateret til Sydafrika, nemlig om ærkebiskop Desmond Tutu. Og Gorm har været, det fremgik også af den udsendelse, aktiv i gennem 80'erne i anti-apartheid-bevægelsen og sidder i øvrigt ved siden af sit lektorvirke i Københavns Borgerrepræsentation, valgt for Enhedslisten. Velkommen til jer begge to.
Tak, tak.
Vi har tre runder, vi skal igennem. Det er efterhånden blevet kutume her i programmet. Og i den første runde skal vi omkring forløberen for apartheid, segregation, kaldes det vist med et flot ord, jeg tror, jeg fik fejludtalt, segregation. Inden vi kommer til det, så vil jeg bare lige tage fat i, at apartheid er, som vi også lige hørte i Favorts citat, et ord fra afrikaans, som direkte oversat betyder adskillelse, og det har, hvis nogen skulle være i tvivl om kronologien, sin tilknytning til Sydafrika i perioden 1948-1994. Det er så et begreb, der har fået fornyet relevans i de her år. Vi hører det helt aktuelt i relation til Israel, der bliver talt om apartheid i forhold til den palæstinensiske befolkning. Vi har også hørt det nævnt i forhold til Kinas behandling af den muslimske minoritetsbefolkning, uigurerne. Så det jeg lige vil starte med at spørge jer begge to om, inden vi går mere ind i den historiske substans. Er det meningsfuldt for jer at bruge apartheid på andre situationer end den, der er specifikt historisk, altså den, vi skal tale om? Hvad siger du, Stig?
Ja, det synes jeg giver rigtig god mening, fordi jeg synes også, at vi får nogle billeder, når vi hører ordet apartheid. Nogle billeder, som er ikke kun adskillelse, men også et system, som vi synes er fuldstændig uacceptabelt. Og derfor synes jeg faktisk, det giver rigtig god mening at snakke om det i andre sammenhænge. Jeg synes også, man kan snakke om forskellige typer af apartheid. Ikke? Der kan være politisk apartheid, økonomisk apartheid, socialt osv. Så jeg synes egentlig, det giver god mening at bruge det.
Så det, der kan altså som fænomen beskrive en adskillelsespolitik, det kan man godt sige er apartheid?
Det vil jeg sige, at det giver god mening for en bred befolkning at forholde sig til de her ting her.
Gorm, der er jo andre historiske begreber, altså holocaust for eksempel. Det vil vi jo ikke bruge om hvilket som helst folkemord. Så synes du med det in mente, at det stadig er meningsfuldt, eller nu siger jeg stadig meningsfuldt, men synes du som Stig, at man kan bruge apartheid-begrebet, som vi kender fra Sydafrika, på andre situationer i dag for eksempel?
Ja, det er jo forskelligt fra folkemord, kan man sige. Man kan sige, det er en slags moderat alternativ til folkemord, hvor man baserer politikken på racistiske forestillinger, men at man stadigvæk man ikke går så langt, at man mener, at den befolkningsgruppe, man diskriminerer mod, skal udryddes.
Så det er altså et ja. Man kan godt bruge apartheid
Ja, det er jo et juridisk begreb, faktisk. Ikke? Altså, FN-systemet har gjort det ulovligt at praktisere apartheid, og på den måde, så er det relevant. Ikke? Og det er jo også relevant i den sydafrikanske sammenhæng. Man må ikke gentage fortiden i henhold til den sydafrikanske forfatning. Hvad er fortiden? Det er apartheid. Det er det, vi ikke må gøre igen.
Okay. Vi lader den ligge der, fordi vi kunne hurtigt fortabe os i mere konkrete udredninger af, hvad er så det ene og det andet. Det lader vi ligge, det måske til en anden god gang, eller til noget, man kan diskutere derhjemme i stuerne. Lad os fokusere mere konkret på Sydafrika. Stig, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig. Hvis vi nu hæver os i den der berømte helikopter, som man altid taler om. Hvor langt tilbage i historien skal vi egentlig for at finde forløberen til apartheid? Jeg minder lige om, at rent kronologisk er apartheid sat fra 48 til 94. Men altså, starter det dybest set med koloniseringen af det sydlige Afrika?
Ja, helt sikkert. Altså, det var jo en vigtig del af koloniseringen, var jo netop det her med, at vi som kom udefra, vi europæere, vi tænkte hele tiden om at optimere vores udviklingsmuligheder, vores kontrol i forhold til det. Og vi så dem, der boede i de der områder, som nogle folk, som var marginale, knyttet til naturen, usiviliseret eller på andre måder, som mindre værdige end os. Så det var ligesom vores fokus hele vejen igennem, og hvordan vi kunne få udviklingsmuligheder.
Og nu peger på dig, Gorm. Nu taler Stig om vi, og det må så være europæiske kolonialister, men var der egentlig, når man går sådan mere ind i substansen, du har beskæftiget dig meget med Sydafrikas historie, også før apartheid-tiden. Er der nogen nævneværdig forskel i måden boerne, altså efterkommere af hollændere, og så briterne, anså racespørgsmålet?
Altså man kan sige, at apartheid-politikken er grundlagt i sådan 40 år før, at boerne kommer til magten med valget i 1948. Eller Nationalistpartiet kommer til magten der. Det er grundlagt i en segregationsramme, og det grundlæggende element, der er, at man simpelthen adskiller befolkningen i dem, der har valgret og ikke har valgret, og det sker i henhold til race. Og så får man nogle problemer med at administrere samfundet efterfølgende. Og hvis man ser på forholdet til den koloniale arv, så er der ligesom en pause i intensiveringen af racismen i midten af 1800-tallet. Efter afskaffelsen af slaveriet i det britiske imperium, så er der en liberalisering og en humanisering af den.
Hvordan kommer den til udtryk?
Den kommer til udtryk ved, at man kan få valgret i Kapkolonien, at der er der er fuld ejendomsret for sorte, at man konkurrerer på lige vilkår i samfundet. I det første diamant rush, der kan sorte også få et jordstykke at grave i. Så der er ikke den diskrimination, som kommer med segregationspolitikken, er sådan en horisontal diskrimination, hvor man forsøger at adskille mennesker fra deres ressourcer ved at dele landskabet op. Og det, man gjorde før, var jo, at man havde et hierarki inden for en husstand. Ikke? Det er slaveriets logik. Så det er en helt anden logik, der kommer ind, og der er et mellemspil, som er interessant.
Okay. Hvis vi så forlader det mellemspil og går frem til dannelsen af Unionen af Sydafrika, som træder i kraft fra 1910. Jeg minder om, det er nok interesserede lyttere, der kender til, der var en boerkrig, bliver den kaldt, fra 1899 til 1902. Der var i det hele taget en kamp mellem den britiske tilstedeværelse og så boerne eller afrikansk befolkningen, som vel dybest set handlede om at bemægtige sig naturressourcer og landområder. Det fører til dannelsen af Unionen af Sydafrika, som eksisterer fra 1910 og frem til 1961, før Republikken Sydafrika bliver udnævnt. Gorm, bare lige for at fastholde din taletid. Hvordan var racepolitikken eller segregationen sat i system i den periode, altså fra 1910 til udråbelsen af apartheid i 1948?
Altså den forsoning, der er mellem aktørerne, boer og briter i boerkrigen, den kommer jo til udtryk i, at de samles om at gennemføre en diskriminerende politik. Og det første rigtig store diskriminerende projekt, det er jordloven af 1913, hvor man forbyder sorte at eje eller forpagte jord i hvide områder, og så danner man et landkort, hvor 9 ud af 10 andele af Sydafrikas jord er hvidt ejet, ikke? Og det er en situation, hvor 4 ud af 5 sydafrikanere er sorte.
Og det er så et endegyldigt farvel til den kortvarige humanisering, som du kaldte det, fra
ja, man kan sige, 1800-tallet? Det er en effektivisering af måden at mobilisere gratis, eller meget billig, ikke helt gratis, men meget, meget, meget billig sort arbejdskraft. Det er en alliance mellem majs og guld, som man siger. På det her tidspunkt, der har man fundet ud af, at den mest rige guldmine i verden befinder sig i Sydafrika, og den har sådan set produceret de ressourcer, der skulle til for at danne apartheid, og er på en måde også årsagen til, at man får apartheid. Forstået på den måde, at man undertrykte den sorte minearbejder, mens den hvide minearbejder, han fik lov til at organisere sig fagligt og få en meget betydelig lønandel.
Og Stig, den beskrivelse Gorm kommer med her af udviklingen i det, der bliver til unionen af Sydafrika. Mm-hmm. Ligner den til forveksling den kolonipolitik, der bliver ført andre steder i det sydlige Afrika, uanset om det er portugisiske, franske eller britiske besiddelser?
Jeg ser faktisk meget stor forskel i forhold til de her forskellige i de forskellige lande kolonisering. Jeg er fuldstændig enig med det, som går med line up. Altså for det første synes jeg, når du snakker om de portugisiske fokus i de portugisiske kolonier, det var at få gang i naturressourcer. Så det var primært faktisk at gå ind og få gang i mine aktiviteter i forbindelse med det.
Men stadigvæk med udnyttelse af lokal arbejdskraft.
Jo, udnyttelse af lokal arbejdskraft, ikke? Men når jeg synes det er anderledes, ikke, så vil jeg også sige, hvis jeg så kan tænke briterne, så kan man jo sådan set sige, at briterne, det de gjorde også, det var jo ligesom at etablere små enheder, der mindede om England. Ikke? Så de var meget mere fokuseret også senere på det der, få et politisk administrativt system op at køre, få et samfund til at køre. Ikke? Og det synes jeg er at gøre det anderledes her. Og jeg synes også, at det jeg synes det også er lidt interessant, også i forhold til Kapkolonien og sådan noget. Det der også er lidt spændende, det er jo, sådan, vi snakker om boerne, vi snakker om englænder, men der var også franskmænd og sådan noget. Så jeg ser sådan set også i den kolonisering, der for eksempel skete fra Sydafrika, British South African Company, da de tog op til det, der senere blev Zimbabwe, Zambia og Malawi, så var det jo også mere sådan et firmastyre. Mm-hmm. Ikke? Altså det, vi kører det her som en virksomhed, og hvordan kan vi optimere virksomheden? Ikke? Hvor der ser jeg stadigvæk, at det måde, som briterne prøvede at etablere det der, det var ligesom det var et lidt andet setup. Ikke? Og det vil jeg også sige med portugiserne, som ikke var særlig interesseret i en eller anden form for samfundsudvikling, men var primært interesseret i at få trukket nogle naturressourcer ud. Og i forbindelse med det, så brugte man selvfølgelig også lokal arbejdskraft. Og jeg siger ikke, at portugiserne behandlede den lokale arbejdskraft bedre, end det skete. Jeg mener sådan set, at der er klare paralleller.
Okay, så der er et både og i den her sammenhæng. Jeg tror, vi lader os nøje med den del i første runde, bare lige for at få slået fast, at der selvfølgelig ikke, altså den apartheid, der kommer fra 1948, kommer ikke som en meteor, der rammer jorden og forskrækker alle, der er klare forløbere i form af en adskillelsespolitik, men fra 1948 bliver den knæsat på en anden måde og med et nyt begreb, og det er det, vi skal tale om nu. Gorm, 1948, altså man skal ikke have gået i skole mange sekunder for at vide, at det er 3 år efter 2. verdenskrig, efter dannelsen af FN, på et tidspunkt, hvor det så småt begynder, både i Afrika og Asien, med afkolonisering, der går Sydafrika tilsyneladende i den helt modsatte retning. Helt overordnet. Hvorfor?
Det har jo nok noget med styrkeforhold at gøre, ikke? At der er en forholdsvis omfattende befolkning af indvandrere fra Europa, og at den befolkning ikke tænker, at den skal lade sig dominere potentielt engang. Det er de er bange for. De er bange for den sorte far. Der er et flertal, der er anderledes end dem. Og så sætter man gang i en mere systematisk diskrimination. Og bygger, det er i virkeligheden et interessant projekt, fordi det er også et projekt, der sigter mod at sikre sociale rettigheder for den hvide befolkning i langt mere vidtgående grad, end man ser i andre europæiske lande. Man vil gerne have en velfærdsstat for den hvide befolkning, og det tænker man, det får man bedre, hvis man udelukker resten af befolkningen fra adgang til de særlige europæiske ressourcer, der er.
Og nu siger du velfærdsstat, og når man er opvokset på de her breddegrader, så forbinder man jo velfærdsstat helt overordnet med socialdemokratisme og socialliberalisme. Og det er alligevel ikke det, Stig, som jeg umiddelbart, i hvert fald i min forberedelse til udsendelsen, når jeg kiggede på apartheid og Hendrik Favort, som vi skal høre os om lidt, så tænker jeg, at det er ikke socialdemokratisme. Det jeg egentlig sidder og tænker på, det er, kan man pege på en eller anden nazistisk inspiration til apartheid?
Ja, det synes jeg helt klart, at man godt kan, ikke? Men jeg synes også, at det, der måske også er lidt vigtigt, som jeg også synes, at går mig galt i, det er måske også det der mere dualistiske, ikke? At det, vi gør noget, det er, at vi gør noget for den hvide del af befolkningen. Og dem, vi på en eller anden måde udgrænser på alle mulige måder, det er faktisk den ikke-hvide befolkning. Ikke? Så der kan du sige, at der er det her racistiske element i det her. Det vil sige, at sådan set staten i Sydafrika har en række forpligtelser i forhold til det, du snakker om velfærdsstat, udviklingsmuligheder, som de tager på sig i forhold til den hvide del af befolkningen. Alle de andre, der frelægger de jo sådan set det her. De laver nogle regler, de opretter nogle bantustande, nogle områder, hvor de kan være, for på en eller anden måde at sige, nu outsourcer vi det her til jer selv. Det må I selv ordne.
Ja, og nu kommer vi til det, som jeg har glædet mig meget til, for vi skal selvfølgelig ind i kernen af, hvad i hvert fald den historiske apartheid bygger på, og vi skal prøve selvfølgelig uden at sympatisere, det tror jeg heller ikke, jeg snyder lytterne ved at sige, at det er der ingen af os, der gør med, vi skal prøve at begribe logikken i apartheid, hvorfor det tankesæt bliver udviklet på den måde, og hvordan det bliver sat i system. Lad os høre igen et kort klip med Hendrik Favort, som jeg kalder, eller ikke jeg kalder, det bliver han almindeligvis kaldt, arkitekten bag apartheid. Jeg kan sige til dem, som ikke måtte være bekendt med ham, han var blandt andet avisredaktør og regnes for en afrikaner intellektuel. Han var medlem af det parti, vi hørte Gorm tale om før, NP, Nationalistpartiet, og så var han Sydafrikas premierminister fra 1958 frem til han blev myrdet i 1966.
Accepting that there are differences between people. But while these differences exist, and you have to acknowledge them, at the same time, you can live together, aid one another, but that it can best be done when you act as good neighbors always do.
Ja, det er svært ikke at trække lidt på smilebåndet, når han siger, at det her system handler om, at vi skal kunne leve side om side, vi skal kunne hjælpe hinanden, når det er nødvendigt, og så skal vi opføre os sådan, som gode naboer altid gør. Gorm, hvad er det egentlig, han ligger i det med good neighborliness og det at være god nabo?
Ja, det er, at man skal have mulighed for at udvikle sig i henhold til sin kultur. Og så laver man sådan det her greb med at sige, at fordi man tilhører en speciel race, så har man en særlig kultur, og det hører ingen steder hjemme, at man går over på den anden side af det. Ikke? Men det skel gennemføres meget, meget systematisk. Apartheid fysiske adskillelse af befolkningen, det sker på landsplan, det sker i de enkelte byer på byplanlægningsniveau, det sker på gadeplan, det sker på toiletterne, det sker på det helt private plan. Og de ting, der sådan er mest drakoniske i apartheids første år, ikke, det er det her med, at man ikke længere anerkender, at sorte og hvide kan have ægteskab sammen, og det bliver ulovligt med ret høj straframme at dyrke sex mellem på tværs af den grænse.
Altså, Stig, det er Favort, en intellektuel, fik jeg kaldt ham, og når jeg har læst om, han sad jo ikke alene i studerkammeret, han var sammen med andre tænkende, skrivende mennesker, som havde læst tykke bøger og kunne tale længe og indfølte om alt fra poesi til historie og geografi, så det er jo ikke mennesker, som ingen uddannelse har. Tværtimod, de har tænkt dybt over sagerne, og bare lige for at knytte yderligere nogle bemærkninger til det, Gorm siger. Altså, hvad er det, de har tænkt med den her raceadskillelse? Det er jeg interesseret i, fordi altså, har de tænkt, jamen hvide er simpelthen overlegne, eller har de tænkt, vi er så presset som en minoritet i et område, i et land, som vi er født i, og som vi også har ejerskab af, så derfor så bliver vi nødt til at forsvare os. Hvordan skal man begribe det? Er det selvforsvar, eller er det udtryk for en følelse af overlegenhed?
Inden jeg svarer på dit spørgsmål, så synes jeg også, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Favort, han var jo også professor, først i psykologi, og så senere faktisk i sociologi, ikke? Så han har også selv læst tykke bøger, ikke? Og på den måde er han jo hjernen bag hele det her, ikke? Og der tror jeg, at vi skal se det, altså ikke kun som et racistisk projekt, men også som et moderniseringsprojekt. Altså det her, at man skal have gang i, det er ligesom, hvordan udvikler vi det her samfund?
Altså det går om kaldt velfærdsstatsopbygningen.
Ja, men altså hvordan ud... Ja, netop, ikke? Og der er det rigtig godt, hvis man nu skulle snakke sådan klassisk ideologisk, at have en reserve af folk, som du ligesom kan trække ind, ikke? I det her samfund her. Det vil sige, jamen du vil gerne have nogen, der kommer ned i minerne, du vil gerne have nogen, der arbejder ud i landbrug og så videre, så videre, så videre. Så de her folk, de skal trækkes ind, når de er nødvendigt, ikke? Så på den måde, når vi snakker om naboskab, så snakker vi ofte om, jamen det er noget med, hvor vi er lige og sådan noget lignende. Her er der simpelthen indlagt en ulighed her, hvor vi trækker på dem. Altså, vi hvide, vi trækker på de her ikke-hvide, når vi har behov for det, og det er vores udvikling, der er vigtig. De andres udvikling er ikke interessant. Ja. Så det ser jeg som en vigtig del af det.
Jamen, jeg kan se, Gorm, at du sidder på spring. Du skal nok komme til, men jeg vil bare lige føje til, hvis man nu skulle prøve, det er lidt bestræbelsen de næste minutter, at forstå det fra Favorts synspunkt, så vil han vel sige, jamen, vi har vores afsæt, vi har vores særlige adkomst til at vil leve, som vi gør, og de andre, det er så de sorte og forskellige, hvad skal vi sige, racebegreber, de har så deres kultur, som vi ikke skal intervenere i. Så på den måde er det vel, hvis man skal forstå hans logik, så er det vel en meget rimelig, jeg vil sige, demokratisk opdeling, at det er bedst, at hver gruppe trives for sig og udvikler sig inden for sine rammer.
Det er i hvert fald sådan, at apartheidstaten investerer enorme summer i at opbygge de her hjemlande, hvor man adskiller adskiller befolkningen i 10 grupper ret skønsmæssigt og siger, at de har ligesom krav på at udvikle sig i det område, og så kan de komme og arbejde for os som sådan den ting, den parentes, man aldrig udtaler, fordi der simpelthen ikke er ressourcer nok i de områder til at brødføde så mange mennesker. Kan man også sådan afsløre hulheden i argumentet om den adskilte lige udvikling med at pege på, at apartheidlovgivningen indebar et grundskud til enhver social mobilitet for sorte. Altså,
på hvilken måde?
Ja, man måtte ikke få kvalitetsuddannelse. Der blev sat overgrænser for, hvad man måtte lære kompleks matematik til sorte mennesker. Man forbød dem at eje mere end en fiskerbåd på 14 fod. Man forbød dem at eje mere end et enkelt køretøj. Man fratog dem muligheden for at drive detailhandel i det meste af landet osv. Alle de her barriere, der sådan set beskytter den hvide befolkning, og den hvide befolkning, man kunne altid få job hos jernbanerne, hvis man var hvid. Det var ikke muligt at få job som sort person i jernbanerne, så man har simpelthen skabt en situation, hvor du er tryg og har sociale rammer og kan have 3 tjenestefolk, selvom du ikke er særlig dygtig.
Så man kunne skabe en hvid funktionærklasse, ja. som havde en fast indtægt, så at sige. Ja, ja. Godt, der er 2 ting her. Det ene er, altså, og det peger du på, Gorm, det er, vi skal ned i den konkrete lovgivning for at begribe, hvordan en absolut minoritet kunne styre en absolut majoritet. Det er den ene del. Og så kunne jeg godt tænke mig lige at få tydeliggjort, hvordan racerne var kategoriseret. Altså, vi taler hvide og sorte, men når man læser om Sydafrika, så er der også noget midt imellem. Stig, et overblik?
Ja, ofte så arbejder man jo med de der 4 kategorier, ikke? Altså de hvide, de sorte, de farvede og asiaterne, ikke? Og det jeg også synes, at vi, bare for at supplere det der, som Gorm også sagde, det er jo også, at de her ikke-hvide grupper, de måtte jo heller ikke organisere sig. Det var også en vigtig del i hele det her projekt, at, som du også siger, jamen der var fagforeninger og alle mulige måder, hvor de hvide kunne gøre nogle ting. Den ikke-hvide befolkning havde simpelthen slet ikke de der muligheder, så der var de også igen udgrænset og marginaliseret i forhold til de her ting, ikke? Og jeg vil sige, som også går om her gang i, altså det der med kategorier, det var jo virkelig noget, man arbejdede helt ufatteligt med i Sydafrika. Og faktisk havde man jo også nogle diskussioner inden for den hvide gruppe i forhold til deres former for kategorisering i den tidlige del af dem. Hvem var nu de rigtige hvide og sådan noget lignende. Så det var virkelig også noget, hvor det der med race og tilhørsforhold, det betød ufattelig meget.
Altså, Gorm, hvordan foregik den her klassifikation af race i de tilfælde, nu siger du ganske vist, at ægteskab og sex mellem racerne var forbudt, blev det meget tidligt ved indførelsen eller udråbelsen af apartheid, men i de tilfælde, hvor nogen var af blandet herkomst, for at bruge et datidigt udtryk, hvordan var man så inddelt efter de her 4 kategorier?
ja, du havde også underkategorier i den farvede befolkning, som jo er den her milliontallige befolkning, der er et resultat af, at asiater og europæere og lokale har haft børn sammen igennem flere århundreder. Så i kategoriseringen af den, der er simpelthen pres for, at alle skal inddeles. Det betyder, at der sidder nogle embedsmænd og afgør, om du er farvet eller om du er hvid. Og nogle af dem, de tager ret eksotiske virkemidler i brug, som, fordi de kan, ikke? For eksempel at tjekke folks hudfarve i anus.
Okay. Hvis man nu ikke lige behøvede gå til de ekstremer, lad os sige en person, som havde en hvid far og en farvet eller sort mor. Hvordan vil den pågældende være stillet i Sydafrika i 1950'erne?
Ja, hvis du ikke var kategoriseret på forhånd, så havde du en god chance for at være pass-white. Det var meget sværere at blive klassificeret som hvid i de amerikanske sydstater i almindelig omdømme. Hvis du havde en hvid kulturel ballast, så kunne du faktisk som relativt mørk godt gå for at være hvid. Og man ændrer lidt på barriererne for, hvornår er du egentlig hvid. Fordi nogle af dem, der er allermest loyale over for Nationalistpartiet, det er dem, der har aspireret til at være hvide og har opnået at blive hvide. Og jo længere man kommer, tættere man kommer på, at der apartheid er presset og faldet, jo desto flere er der faktisk, der bliver reklassificeret som hvide fra den farvede befolkning. Og det gør man simpelthen for at købe politisk opbakning fra Nationalistpartiets side. Så der optræder faktisk en betydelig racemæssig mobilitet i apartheid-tiden.
Og Stig, nu er jeg med på, at det er Afrika sådan bredt betragtet, Afrikas historie, som er din arbejdsmark, og ikke USA. Men hvis du alligevel lige kunne hoppe over Atlanten i en sammenligning, altså vi ved alle sammen, at de amerikanske sydstater i 50'erne og helt frem til midten af 60'erne, i virkeligheden fra borgerkrigen og frem til midten af 60'erne, altså et forløb på over 100 år, var præget af racial segregation, og der er skrevet bøger og lavet film, eksempelvis Mississippi Burning for at tage en, som er sådan almindelig kendt. Hvis man lige skulle lave sådan en sammenligning mellem Sydafrika i 50'erne og nogle af de amerikanske sydstater i 50'erne, er det så i virkeligheden tæt på at være identisk?
Det synes jeg langt hen ad vejen, at man kan se mange af de samme ting i sydstaterne i USA her. Men jeg synes også, at det, som jeg synes, Gormer har pakket ud rigtig godt, det er jo, at det, der jo er sket løbende i Sydafrika, det er hele tiden, at man har institutionaliseret de her adskillelsespolitikker på alle mulige måder.
Igennem lovgivning.
Ja, og på den måde er det på en eller anden måde blevet meget mere synligt og blevet meget mere ekstremt. I en sydafrikansk kontekst. Men jeg kan se rigtig mange paralleller i forhold til de her ting i USA, ikke? Men jeg synes også, man kan også se paralleller andre steder i Afrika, hvor man kan sige, hvad var det, tyskerne gjorde i Namibia? Hvad var det, tyskerne gjorde med Hutu og Tutsier i Burundi og Rwanda, ikke? Altså den her måde, man arbejder med kategorier og sådan noget, det har vi set rigtig mange andre aktører gøre, også på det afrikanske kontinent.
Mm-hmm. Jeg skal sige til nye lyttere, vi er godt i gang med kampen om historien, hvor emnet i dag er apartheid-regimet i Sydafrika, som eksisterede fra 1948 og frem til 1994. Vores gæster er to kendere af Sydafrikas historie, Stig Jensen, lektor på Københavns Universitet ved Center for Afrikastudier, og Gorm Gundersen, Ph.D. i historie og gymnasielektor. Gorm, jeg vil godt tænke mig, jeg tror, det er klart nu, hvad apartheid er, hvordan apartheid er sat i system, men hvis vi alligevel skal konkretisere det, altså prøv, jeg vil lige sige, luk øjnene og tage os med til en større sydafrikansk by, lad os sige Cape Town eller Johannesburg, for at lige tage de mest oplagte, sådan i midten af 50'erne. Altså, hvad er ligesom gældende, hvis man går rundt som hvid? Du og jeg og Stig i Sydafrika i 50'erne, hvad kunne vi som sorte ikke kunne?
Altså, hvis du går helt ned på gadeplan, så er det jo sådan fornemmelsen af, at du kan gå i en lige linje, fordi alt, hvad der kommer af medmennesker, der går i din retning, de vil vige fra dig.
Altså hvis de har en anden hudfarve?
Ja, du behøver ikke at se dem i virkeligheden. De er ikke til stede. Det er nu mest fra 1960'erne, at det er sådan, hvor det er mest afskyeligt, ikke? Fordi i 1950'erne er der en meget omfattende protestbevægelse, som også i øvrigt de borgerrettighedsbevægelsen i USA lader sig inspirere af i meget omfattende grad. De har en stor civil ulydighedskampagne i 52, som indgår som en meget stor del af erfaringsgrundlaget, da Martin Luther King sætter gang i aktiviteterne.
Lige præcis, og det kan vi tale om lige om et øjeblik, men altså bare lige for at fastholde, ja. Man kunne, du, Stig og jeg, hvem som helst af lytterne, som har samme hvide hudfarve, kunne gå i en lige linje på fortoget.
Som europæer synes du hurtigt, at det er pragtfuldt, fordi du føler dig virkelig myndig og respekteret osv. Der er rigtig mange, der flytter derned, fordi de får en fornemmelse af, at de er noget stort og kan være noget stort. De har måske ikke specielt mange ressourcer derhjemme, så når man kommer derned, så kan man det hele. Og du behøver ikke engang at indløse et sydafrikansk statsborgerskab for at deltage i valghandlinger og sådan noget. Bare du er hvid, så går det fint. Så kan du gøre det hele.
Er der nogen modstand? Altså, vi skal selvfølgelig også tale om, det er også noget af det, du har været aktiv i som yngre gård, altså anti-apartheid-bevægelsen herhjemme. Men er der i Sydafrika, blandt de hvide, nogen sådan større debat? Altså, senere har vi nogle af os kunnet læse bøger af Nadim Gordimer, for eksempel. Hun var absolut ikke, og en hvid forfatter, men hun var absolut ikke tilhænger af apartheid-systemet, så der er selvfølgelig internationalt kendte stemmer, men var der sådan i Sydafrika i 50'erne, i 60'erne, nogen, som for alvor sagde, det her, det går ikke. Vi kan ikke leve sådan her.
I den hvide befolkning? Ja. I den grad. Det var der da, men de var da en minoritet, og de blev også i høj grad undertrykt. Og i organiseringen af deres modstand, så bliver de efterhånden så pæne, at de ikke rigtig kan repræsentere et alternativ. Det er sådan det, som den sorte bevægelse sætter, der sætter de en anden dagsorden fra 1970'erne.
Mm-hmm. Men jeg tror også i forhold til det, ikke, det er også vigtigt, at det som går mig fat i der, jo mere det polariserede det bliver, jo sværere bliver det inden for den hvide gruppe ligesom også at tale imod de her ting her. Og så ser jeg faktisk også i den her periode senere, at der faktisk blandt rigtig mange hvide er den her tendens for at blive sådan apolitiske. Man tænker mere på, jamen jeg forholder mig til de her ting her. Jeg blander mig egentlig ikke i det. Det betyder sådan set ikke, at man har at man bakker op til fervot og politik og alle de her ting, men det er mere sådan, jeg forholder mig til mine hverdagsproblemer.
Jeg har sådan en tommelfingerregel fra den modstandskampen. Det var hver gang, der...
Og hvilken modstandskamp taler du nu om?
Ja, mod apartheid. Den har været der hele tiden, lige siden 1948, og den bliver mere omfattende, efter man indfører en politistat i 1960. Men der er jo tommelfingerreglen, at hvis der er 3-4 hvide sammen, så er en af dem stikker. Hvis der er 10 farvede sammen, så er en af dem stikker. Du skal have over 100 afrikanere, før du finder stikkeren.
Mm-hmm. Det er tommelfingerreglen for dengang. Hvorfor går bliver situationen i Sydafrika og selvfølgelig herunder udøvelsen af apartheid mere radikaliseret sådan op igennem 60'erne?
Altså modstanden mod apartheid knækker sammen under indtryk af, at nu er det ikke bare fængsel, hvis man gør modstand. Altså man havde civil ulydighedskampagner, man ryger i fængsel, man vender sig til, det kan man, og der er rigtig mange, der er villige til at gå i fængsel. Men hvis du også skal være villig til at dø, så er man ikke det. Og det bliver illustreret meget fint af Sharpeville-massakren, hvor man skyder på nogle fredelige demonstranter.
Ja, der må du lige sætte et årstal på.
Det er den 21. marts 1960. Den 21. marts er stadigvæk FN's internationale dag mod racisme.
Ja, og adskillige, er det 69? Der er mange, der bliver dræbt i hvert fald.
Ja. Ja. Men det er jo små ting i forhold til nogle af de massakre, man ser sidenhen. Men det er sådan et symbol på, at det her det er for farligt, og folk tør ikke. Og folk, der kommer ud af fængslet og kendte modstandsfolk, der er ingen, der vil snakke med dem, når du når midten af 60'erne, og rigtig mange går i eksil. Det er først i midten af 70'erne, at det begynder for alvor at vinde.
Okay. Stig, hvilken grad af international pres er der på Sydafrika? Altså, det er fra 60'erne, det begynder at vende. Sydafrika-regimet, kan vi godt kalde det, bruger politistatsmetoder, repressionen, undertrykkelsen er mere markant. Nelson Mandela, som vi i det her program på et tidspunkt laver en hel udsendelse om, så ham reserverer vi lidt i dag. Han bliver jo sat i fængsel som en af de mere sådan, kendte offentlige skikkelser. Så hvordan reagerer man sådan bredt i det internationale samfund?
Altså nu, og jeg ved godt, at Gorm skal pakke det her mere ud. Jamen altså, Danmark var jo relativt hurtigt ude med de her ting i forbindelse med et besøg fra Desmond Tutu her. Men jeg synes faktisk også, det er vigtigt at sige, at allerede i 60'erne var der jo faktisk sanktioner fra, eller der var faktisk, eller man kritiserede i FN-regi apartheid, og de blev rent faktisk ekskluderet i 70'erne, Sydafrika her, ikke? Så der var sådan set et pres internationalt i forhold til, at kritikken af apartheid, og det var gået for vidt. Ikke? Mm-hmm. Og det, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, når vi snakker om det her pres, så var det jo også noget, der foregik i forskellige miljøer. Altså, det var jo ikke sådan, at det var, at alle lande i det globale, det vi i dag kalder det globale nord, stod sammen omkring det her. Det var ligesom, der var nogle forskellige begivenheder, som gjorde, at man kom på banen og kritiserede apartheid, og den kritik voksede.
Okay, og så var der alligevel, som vi skal høre nu, vi har to klip, vi skal høre dem sådan peu en peu. Det første er herhjemmefra, det er fra 1980. Det med Erhard Jacobsen, som mange vil huske som tidligere socialdemokrat. Han stifter så Centrumdemokraterne i 1973, og her er det så fra 1980, hvor han er i debat med Arne Stinus. Det er en P1-samtale. Arne Stinus repræsenterer det radikale venstre, og så er det journalist Bent Nørgaard. Og Bent Nørgaard, han starter med at spørge Erhard Jacobsen, om man ved noget om, hvor mange mennesker i Sydafrika ud af en befolkning dengang på 25 millioner, som ikke har stemmeret.
Der er 4 millioner hvide, og de har eller vil få stemmeret. Så er der 21 millioner af de andre.
Og de men har ikke stemmeret?
De har ikke stemmeret, men samtlige sorte i de øvrige lande, deres stemmeret betyder ingenting, for de kan kun stemme på et parti.
Ja, hvad kommer det Sydafrika ved?
Det kommer bare Sydafrika ved på den måde, det er de samme mennesker. Der er de grunde, man har til at lave et parti i alle de andre lande, det er de samme grunde, som Sydafrika har til ikke uden videre at give dem stemmeret.
Ja, Erhard Jacobsen kommer fornemt om ved det her, ved at sammenligne med en masse andre lande. Sydafrika er det værste eksempel på, at man undertrykker et stort flertal af en befolkning på grund af race, på grund af en anden hudfarve. Du kan nævne en masse andre eksempler på lande, hvor der ikke er demokratiske styreformer, og det er godt nok. Men i Sydafrika, der holder man det store flertal af befolkningen nede. 21 millioner mennesker ud af 25 millioner holder man nede, behandler dem som anden, tredjeklassesborgere på grund af deres hudfarve. Det er det afgørende, og derfor skal Sydafrika fordømmes.
Har man noget som helst bevis for, at de 21 millioner mennesker, de føler sig holdt nede? Det ved ingen som helst i Danmark noget som helst om. Det påstår man bare. Fordi man tænker hvidt, i stedet for at prøve at tænke sort.
Har man nogensinde hørt om en person, der var lykkelig for ikke at have stemmeret?
Jeg tror ikke, som lykke, det er bare, de er formentlig komplet ligeglade, for det er slet ikke det, der
formentlig interesserer. Jamen, ved du, om de er ligeglade?
Jamen, jeg ved bare, at der, hvor de sammenligner, det er naturligvis med alle de andre i andre lande. Og der ved de, at i Sydafrika er forholdene langt, langt bedre end i alle de andre afrikanske stater. Det er, hvad der er tilfældet nu. Og navnlig, altså, den forandring, der er sket inden for de sidste 5-6 år, den er så stor og så overraskende også for de danske dernede. Så, og det er det, jeg hæfter mig ved. Der sker en forandring i den rigtige retning, så siger jeg, så støt dem, der laver forandringen, i stedet for at prøve at holde dem nede.
Ja, det er altså Erhard Jacobsen, der sluttede her, og som taler om, og det er fra 1980 som nævnt, at der sker en forandring. Han synes at iagttage, at der er reformer fra regimets side. De har lyttet til nogen, hvad kan man sige, de indsigelser, der er kommet internationalt, så der er forandringer. Og jeg kan godt sige til lytternes orientering, at Gorm Gundersen, tidligere anti-apartheid-aktivist, var lige ved at ryge i luften her ved lydindtrykket af en fortid, som du selvfølgelig ikke holdningsmæssigt deler, men hvis du alligevel lige tager den kølige historikerbrille på, altså, hvor repræsentativt var det synspunkt, Erhard Jacobsen gav udtryk for her?
Vi mødte det i hvert fald overalt på gaden, når vi prøvede at sælge badges med løslad Mandela. Den første løslad Mandela-kampagne kom for alvor i gang i 1980.
Så det var ikke bare en eksotisk afstikker?
Nej. Der var mange, der syntes, han ville rådne op i fængsel. Men jeg kommer til at sådan tænke på den der dybe, dybe glæde, der prægede hele samfundet den 27. april 1994, hvor man havde det første frie demokratisk valg med almindelig valgret i Sydafrika. Og det er jo slet ikke... Man kan simpelthen fortælle historie på historie om folk, der har sagt, de har ventet på det der øjeblik hele livet. Men Erhard Jacobsens synspunkt er jo sådan, spejler i høj grad det synspunkt, der var, at den sorte flertalsstyre vil være forfærdelig, og at altså alternativet til hvidt mindretalsstyre ikke er demokrati, men det her med, at de sorte kommer og dominerer.
Ja, men Stig har Erhard Jacobsen på det tidspunkt fat i noget, og nu er det selvfølgelig svært at lægge det moralske aspekt til side, men har han fat i, at regimet, eller systemet, prøver at reformere sig selv, prøver at begribe, hvor det er, man skal justere?
Det mener jeg sådan set ikke, men jeg mener, der hvor han har fat i noget, som jeg faktisk mener ikke rigtig holder, det er, at han prøver ligesom at italesætte igen det her moderniseringsprojekt, også om den her nedsivning, der vil ske til den brede del af befolkningen, så når de hvide, de får det bedre, jamen så vil den sorte befolkning også få det bedre, ikke? Og det er ligesom den her forestilling, som han bringer i banen i forhold til de her ting. Og det kan han jo blandt andet bringe i banen, fordi igen, vores informationer om, hvad der foregår i Sydafrika, er ikke særlig omfattende, og på den måde køber vi ind på en fortælling, som ikke holder vand, som jeg ser det.
Okay. Vi skal høre et klip med en anden. Det er så faktisk en nutidig politiker. Han er endda præsident for USA, men det var han ikke på det her tidspunkt. Der var han senator. Vi skal tilbage til 1986, en kongreshøring. Den på det tidspunkt forholdsvis unge senator, Joe Biden, står i spidsen for en høring om USA's Sydafrika-politik, og han er ved at grille den daværende udenrigsminister George Shultz. Det kan vi høre i et kort og jeg vil sige forholdsvis heftig klip.
We must not aim to impose ourselves, our solutions, our favorites in South Africa. Damn it, we have favorites in South Africa. The favorites in South Africa are the people who are being repressed by that ugly white regime. We have favorites. Our loyalty is not to South Africa, it's to South Africans. And the South Africans are majority black, and they are being excoriated. It is not to some stupid puppet government over there. It is not to the Afrikaners regime. We have no loyalty to them. We have no loyalty to South Africa, to South Africans.
Ja, og jeg skal sige, at Shultz, han sidder på første række, og at dømme efter hans ansigtsudtryk, enhver kan finde det her klip på YouTube, så krymper han sig og forsøger med et smil, mens Joe Biden er all fired up. Gorm, blev altså det sydafrikanske regime, der var kritik internationalt, I har peget på den danske regering, der var også andre, selvfølgelig europæiske regeringer ikke mindst, men blev Sydafrika holdt oppe af for eksempel Reagan-administrationen, altså den omstændighed, at verdens daværende største økonomi ikke boykottede Sydafrika, var det en livline? Og det er jo det, Joe Biden her kritiserer.
Det kan man jo roligt sige. Altså det er forsyninger fra Europa, der er afgørende for, at det hvide mindretalsstyre kan have den rolle, som de har, og kan investere så meget i et enormt apartheid-byråkrati. Altså, vi har slet ikke snakket om, hvor omfattende aktiviteter der skal til, for eksempel ved at have 13 undervisningsministerier og sådan. Men kernen i argumentet her er jo, at vi skal holde op med at understøtte apartheid-regimet, og der må man sige, at Biden, han vandt den sorte befolknings hjerter, og det har de jo også betalt ham tilbage, for eksempel i primærvalget her for 4 år siden i South Carolina, ikke? Der var det tydeligt, der kommer hans præsidentkampagne på sporet igen. De kan godt huske, at lige præcis i sagen om Sydafrika, der var han virkelig på de undertrykte side, og der er en høj grad af identifikation i Amerika omkring det her.
Og enhver kan gå ind og finde klip, hvor man hører Ronald Reagan. Han siger selvfølgelig ikke direkte, ja, jeg er tilhænger af apartheid, men han peger på, han var jo præsident på det her tidspunkt, han peger på, jamen der sker nogle forandringer i Sydafrika, og vi iagttager situationen meget nøje, og selvfølgelig er det ikke ideelt, men de forsøger, siger han. Han bliver spurgt på en pressekonference. Og nu vender jeg bare tilbage til det, jeg spurgte til før, altså også i relation til Erhard Jacobsen. Var Erhard Jacobsen og Ronald Reagan helt galt afmarcheret, når de taler om, jamen regimet har godt lyttet til kritikken, så de prøver at justere med forandringer af de her meget drakoniske racelovgår?
Ja, altså der sker en omfattende reformering af apartheid-systemet i 1980'erne. Man forsøger at udvide magtbasen, specielt med den farvede og den indiske befolkning. Der er sådan et forsøg på at lave et parlament, et trekammerparlament med raceadskilte valglister, men som samtidig rummer en invitation ind i den hvide velfærdsstat. Altså, at hvis du har et handicappet barn, og du er farvet, så kan du nu få adgang til de institutioner, som de hvide har.
Og det er vel et resultat af international pres, ikke? Og kritik?
Det kan man sige. Og så det, der så er den fantastiske ting, der sker i den situation, det er, at den farvede befolkning mobiliseres mod den nye forfatning, og mobiliseres mod ideen om, at det ikke skal være et land med én person, én stemme. Så den der stillingtagen, den der mulighed, det dilemma, de får i den situation, hvor de bliver inviteret indenfor, at de faktisk vælger demokratiet, det synes jeg, det er en historisk bedrift, som er svær at lade være med at bøje sig i stødet for.
Så noget sker der, men den sorte flertalsbefolkning er tilsyneladende ladt uden for, hvad skal vi sige, de sådan gradvise, små forandringer til det bedre. Stig, det store spørgsmål, inden vi bevæger os videre til runde 3, som egentlig handler om selvopgør og arven efter apartheid. sådan helt overordnet, hvorfor kunne apartheid-systemet ikke fortsætte efter 94, efter april 94?
Jamen, det er der jo flere grunde til. Jeg mener sådan set, at en af de vigtige grunde var faktisk den økonomiske udvikling. Og det var blandt andet koblet op på mange af de her sanktioner, som gjorde det sværere for staten ligesom at legitimere det her system, fordi faktisk store dele også af den hvide befolkning var utilfredse med den økonomiske situation, der var i landet. Så det mener jeg en af de vigtige grunde. Og så mener jeg også de ting, som Gorm siger her, at de blev sådan set, hvis de lavede de her forsøg på at lave nogle reformer og sådan noget, jamen så blev de faktisk mødt af modstand, ikke? Så igen blev situationen, den blev sværere og sværere for dem. Deres spillerum blev mere og mere begrænset i forhold til at reformere deres system, men også i forhold til at udvikle den her stat og den kontrakt, de sådan set har, som er med den hvide befolkning, ikke? Den kunne de egentlig ikke opfylde, fordi at netop at levevilkårene blev dårligere og dårligere på grund af de økonomiske sanktioner, der blandt andet kom.
Og Gorm, når man læser om Sydafrika op igennem 80'erne og altså egentlig frem til 1994, så er det jo også en fortælling eller en historie om ekstrem meget vold, altså en militant kamp mod et stærkt repressivt regime. Hvor meget havde det at sige i forhold til, at systemet måtte så at sige nedlægge sig selv til sidst?
Der er ikke nogen tvivl om, at den store folkelige mobilisering i 1980'erne er udslagsgivende for regimens fald. Ikke? Og det tjener i hvert fald et ædelt formål at minde om, hvor mange ofre og hvor meget mobilisering der var. Og det er klart, at der er perioder, der er ekstremt voldelige. Man prøver at undertrykke bevægelsen, og det gør man sådan set hele vejen, også i starten af 90'erne. Der er tusindvis af mennesker, der bliver slået ihjel af regimet. Der, hvor regimet knækker og foretager et ædelt valg, det er der, hvor den vælger. Vi skal ikke op i 10.000 vis og 100.000 vis. Vi finder et kompromis. Det er vi nødt til. Så det er min påstand om, at apartheid er det moderate alternativ til folkemord. Den holder lidt vand i det her tilfælde, fordi de fravalgte folkemordet og gik ind i en mere demokratisk retning i stedet for.
Og det var vel ikke, og vi kommer til det om et øjeblik, men det var vel ikke helt givet, fordi hvis vi kigger, der sker meget på det tidspunkt i Europa, det ved vi jo, 1989, 90, 91, afviklingen af jerntæppet, men vi kunne også kigge til Kina, hvor en folkelig mobilisering, først og fremmest på den himmelske fredsplads i Beijing, fører til en meget blodig nedkæmpelse, hvor mange er stadig uklar, men man kunne vel godt være gået den vej i Sydafrika og sagt, prøv at vi knuser det her, vi drukner al protest i blod, Stig.
Ja, det kunne man godt, men jeg mener også, som Gorm siger, at det blev sværere og sværere at gøre det, og så tror jeg faktisk også, at det er en betydning, når man så kiggede til nabolandene, og især Zimbabwe, hvor man jo så, at Zimbabwe blev jo selvstændigt i 1980, og faktisk begyndte der jo også at være en diskussion at sige, jamen, det hvide mindretal der, de kunne jo godt opretholde en del af deres privilegier ved...
deres jordbesiddelser, for eksempel.
Ja, for eksempel, ikke? Og de tilhørte jo stadigvæk den økonomiske elite, selvom der var et sort flertalsstyre. Så der begyndte jo også ligesom at være en eller anden diskussion af, er der en exit strategy her i forhold til hvad vi ser i nogle af nabolandene her?
Okay, vi kan komme helt afslutningsvis til, hvorvidt de hvide så har beholdt deres privilegier, men nu kunne jeg tænke mig, at vi tager, for vi har 8-9 minutter tilbage, vores tredje og sidste runde.
I, without qualification, apologize for the pain and the hurt and the indignity and the damage that apartheid has done to black, brown and Indians in South Africa.
Ja. Det var, nogen vil måske genkende den, stemmen, det var F.W. de Klerk. Han var den sidste hvide premierminister i Sydafrika. Han kom med det her, lad os kalde det, politiske testamente. Det blev udsendt posthumt i marts 2021, få dage efter hans død som 85-årig. Og det var ham tilsyneladende meget magtpålæggende at forklare, at han havde været en del af et system, som var undertrykkende. Han var opdraget og opflasket i den tankegang, det ville han ikke fraskrive sig, men han havde også udviklet og forandret sit syn, og derfor ville han nu her også på faldrebet, han gjorde det, skal jeg sige, adskillige gange undervejs, men han ville også slå det helt fast med 7-tommersøm, jeg undskylder for den behandling, som andre end ikke-hvide har fået i Sydafrika. Gorm, han angrede, men hvor dybt stak det her selvopgør?
Det kan godt stikke dybt, men det kan jeg ikke afgøre. Jeg kan bare se, at det sindelagsskifte, som han påpeger også i sin sluttale her, udgangstale, det sindelagsskifte bruger han som hovedforklaring på, at apartheid falder. Og på den måde, så skriver han lidt den folkelige mobilisering og det økonomiske pres fra udlandet og så videre ud af historien som faktor, ikke? At det er hans sindelagsskifte, der har skabt situationen. Men jeg er ikke i tvivl om, at den der afrikanerbefolkning, mange meget store del af dem, de føler det samme som han, og er sådan set gået meget konstruktivt ind i at skabe et samfund, der rummer alle sydafrikanere. Så jeg tror, der er noget af det, der kommer fra hjertet, og som spejler den hvide befolknings oprigtige følelser og fornemmelser.
Og jeg kan jo sige, Stig, bare et øjeblik, at man kan også på nettet finde adskillige sammenhæng, hvor Hendrik Verwoerds ene barnebarn, som i dag er professor på et universitet, hvis nok i Cape Town, altså taler meget, meget kritisk om apartheid, og han tilhører jo i lighed med F.W. de Klerk, afrikansk, eller boerbefolkningen, og han siger, jamen vi har simpelthen fejlet, og vi bliver nødt til at korrigere for fortidens fejl. Så der er vel en form for helingsproces eller historisk bearbejdning også blandt afrikanerne?
Ja, men helt sikkert, og jeg mener også, at det er hele ideen i hele det her regnbueprojekt, som de, altså den der regnbuenation efter 1994. Men jeg synes også, det er vigtigt her at holde fast i, at det, som Nelson Mandela faktisk har skrevet i forbindelse med de Klerk og hele den her aftale, der endte med afviklingen af apartheid, det var, at de Klerk var meget fokuseret på, hvordan kunne hans egen gruppe, altså de hvide, opretholde deres privilegier. Det var sådan set hans fokus på det tidspunkt der. Og det kan man sige, ja, det er selvfølgelig i en forhandlingssituation her. Og så kan man så sige, når historien nu viser, at apartheid og alle er enige om, at det var et forfærdeligt system, så er det jo også oplagt, at de her forskellige personer, som du nævner, de også ligesom siger, ja, vi tager også afstand for det, vi er et andet sted her, det var en anden tid og sådan noget lignende. Den tid var en forfærdelig tid.
Mm-hmm. Men så lad os bare tage det, Gorm. Altså, et er, at der er noget, der kommer fra hjertet, og der er en refleksion, den er F.W. de Klerk, så personificeringen af, han fik jo også Nobels fredspris. Du ryster på hovedet?
Ja, jeg var ude med et meget kraftig meningstilkendegivelse i forbindelse med det, at han ikke burde have det, fordi vi vidste allerede på det tidspunkt, da han havde beordret snigmord, ikke, på mange af regimens modstandere.
I sin rolle som premierminister. Ja, det er så en, hvad skal vi sige, et drøb malurt i det bære, men det, jeg vil spørge til, det er, der er selvfølgelig noget, der kommer fra hjertet, det du selv inde på, og der er en gradvis historisk bearbejdning, og noget er så meget reelt. Men privilegiedelen, det der med at afgive den politiske magt mod at fastholde for eksempel økonomiske privilegier. Hvordan har det taget sig ud post 94, altså med dannelsen af regnbuenationen? Er det stadigvæk i overvejende grad de hvide, der, undskyld udtrykket, sidder på flæsket?
Man kan sige, det er de rige, der sidder på flæsket, og de rige har det med at være hvide. Der er nu også sådan en halv til en hel million sorte, der i den grad sidder på flæsket. De er blevet inviteret inden for den økonomiske elite. Man har jo et samfund, der er det mest ekstremt ulige i verden, og mange af de her idealer om, at man skulle gøre op med den ulige fordeling af de økonomiske ressourcer, der var et resultat af apartheid, dem har man skrottet fra de folk, der engang var villige til at dø for revolutionen, de har vist sig ude af stand til at leve for den omvæltning, der nok er nødvendig for, at Sydafrika kan blive et mere helt samfund.
Men jeg kan huske om, i det program, du selv var med Desmond Tutu, der havde vi også Sydafrika-journalisten Jørgen Stjernklar med, og han sagde, hvilket jeg har fastholdt ligesom i erindringen, at der faktisk også er kommet en hvid underklasse, der i en vis forstand sket, kan man godt sige, en demokratisering af uligheden i Sydafrika.
Ja. Det er korrekt, ikke? Altså, vi kan ikke bruge entydige racekategorier på det sydafrikanske samfund. Vi er nødt til at arbejde med sociale kategorier, og når man bruger racekategorien, så er det tit for at understøtte, at en ekstremt privilegeret klasse af sorte mennesker skal kunne få adgang til nogle lukrative bestyrelsesposter osv. Så man har den positive særbehandling, man har haft i samfundet, har været sådan en omrokering blandt eliten, men de økonomiske strukturer og det grundlag og den skævhed i uddannelse osv., som apartheid grundlag, den findes stadig For eksempel er det stadig det enkelte skoledistrikt, der skal finansiere skolen, ikke? Så det, de fattige områder har dårlige skoler, og de rige har fantastiske.
Og nu du lige nævner det, og det kan vi nå at få med, selvom det måske skulle have fyldt lidt mere. Altså, helt overordnet, hvordan bearbejder man apartheid-tiden? Altså, der er et apartheid-museum, ved jeg, i Johannesburg, men er det noget, der sådan går igen i populærkulturen? Kan man læse om det i bredere bøger? Ser man det på film, serier?
Jamen, det synes jeg, man gør på mange forskellige måder. Jeg vil sige, noget af det, som jeg synes er ret spændende ved det nye Sydafrika, det er sådan set, at hvis du ser ind for det kulturelle område med film og musik og sådan noget lignende, jamen, der ser jeg sådan set, at den her regnbuestat på en eller anden måde, den bryder igennem. Hvis du ser det inden for de private virksomheder, jamen, så ser man meget af det samme system stadigvæk. At der er, jeg er helt enig med Gorms præsentation af det her med, hvem der er elite og sådan noget lignende, og der er på grund af economic black empowerment og alle de her forskellige ting, man har sat i søen. Hvis vi skal bare være opmærksomme på, at der stadigvæk er rigtig mange af de hvide, som sidder på den økonomiske sektor. Så mange i Sydafrika ser stadigvæk et økonomisk apartheid.
Men, og det skal blive det sidste, Gorm, en ting er så, at apartheid er afskaffet som system, som lovgivningsmæssige rettesnor for Sydafrika. Er det også bortraderet fra den kollektive bevidsthed?
Den kollektive bevidsthed er jo et svært begreb, men jeg ser en høj grad af racemæssig forsoning, og at man anerkender hinanden som medmennesker på en helt fantastisk måde. Ikke? Altså det der med, vi er i det samme land, vi er i den samme suppedas, det er der en anerkendelse af. Ikke? Og når elektriciteten udbliver, jamen, så er det både for sorte og hvide, det går ud over. Det kan være på et tidspunkt, at de kan finde ud af at rotte sig sammen og skabe et lidt mere ordentligt, velfungerende og retfærdigt samfund.
Og alle kan trods sociale forskelle gå i en lige linje nu på fortovet, trods alt. Ja, det bliver det sidste ord i denne udsendelse. Tusind tak til vores to gæster, Stig Jensen, lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, og Gorm Gundersen, Ph.D. i historie og gymnasielektor. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Asta Jølver Pedersen og vores journalistpraktikant Clara Spies, og den tekniske side af sagen tog vores kollega Nana Slotzer af. Vi er retur næste tirsdag. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.